habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaada ah oo bisha julaay ee sanadka 2020 ay tahay 12 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. afrikada bari waa 7 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
todobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo ee waxaa ka mid ah ciidamada busaano weeraray deegaan lagu tuhunsan yahay inay ku sugan yihiin maleysiyada daacish.
daacish baa meesha qolinsaa sheegaya, daacish baa lagu maleynayasheekadu ahay dabadeed dagaalki kaleetoba dhulkii ee adeegyaa geli karin laysla galayo dagaal baa balowday cir iyo dhul ah oo dhinac walba ka socda oo cir iyo dhul ah dhul meesha lagu dagaalamayana horey waxa ugu dagaalamay
todobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadaha shabeellaha hoose.
webiga shabeelle madaab gooye baxmara bartamaheeda waa khasaarihii ugu weynaa tan 1980 derbi badantii dhibaatada ay gaartay. waxaa laga yaabaa webigi inuu samadihii lasoo dhaafay uu kasii jiray, laakiin baaxadda fatahaadda heerkan ma gaarsiisanayn.
xubintii amuuraha Maraykanka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaanu idiinhaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaa inoo haya.
musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuquraadiga Joe Biden ayaa salaasada maanta soo bandhigaya qorshayaala dhanka dhaqaalaha uu diiradda ku saarayo dadka xoogsatada xilli uu ku jiro ololihiisa doorashada. haatanba ay ka harsan tahay 100 maalmood xilliga ay dadku kala dooran doonaan isaga iyo madaxweyne Donald Trump. ololaha Biden ayaa sheegay inuu hoosta ka xariiqi doono qorshihiisa uu ku dhisi doono xuduudda daryeelka iyo weliba caafimaadka ee qarniga 20-aad, kaasoo oo qayb ka ah qorshihiisa la magac baxay si fiican dib ugu dhisi ee ku aadan dhaqaalaha. ray ururin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in uu Biden ka horreeyo Trump, iyadoo ray ururintanna ay ka mid tahay mida ay sameeyeen ee Reuters iyo Ipsos, islamarkaana toddobaadkii hore laga qaaday dadka codbixiyaasha ee diiwaangashan, taasoo muujinaysa in Biden uu 110 ka horreeyo Trump. musharaxan xisbiga dimuquraadiga ayaa faahfaahiyey qorshayaal dhowr ah oo uu rabo inuu dib ugu soo kabo dhaqaalaha, waxaana uu Trump ku dhaleeceeyey sida uga falceliyey xanuunka coronavirus islamarkaana uu weejay dhaqaalaha. war ka soo baxay dalka Shiina ayaa lagu sheegay inay ku jiraan marxaladii u dambeysay ay ku ansixinayaan lacag dhan $400 billion oo dollar oo heshiis dhanka ammaanka iyo weliba dhaqaalaha oo ay wadagelayaan Iran. heshiiskan oo qaar ka mid ah dadka arrimahan ka faallooda ay ku tilmaameen inuu Shiinaha u saamixi doono inay gacan ku yeeshaan tamar iyo weliba istaraatiijiyad muhiim ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran oo isaguna dhankiisa xaqiijiyey arrintan ayaa sheegay in heshiiskan ay ku jiraan maalgashi dhanka tasiilaadka iyo weliba inay si dhow uga wada shaqeeyaan dhinacyada gaashaandhigga iyo weliba xoogisdhaafiga sirdoonka, iyadoo sidoo oo kalena la isla dhexmarayo in heshiiskan ay ku jirto in qiimo dhimis loogu sameeyey saliidda Iran dalkaasi Shiinaha. heshiiskan ayaa noqonaya tallaabadii u dambeysay Shiinuhu qaaday ee ku aadan rabitaankiisa inuu awood ku yeesho gobolka. madaxweynihii muddada soo xukumayay dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir ayaa la filayaa in maanta maxkamadiisa ka bilaabanto magaalada caasimada ee Khartuum, waxaana loo haystaa doorkii uu ku lahaa afgembigii militari ee markii ugu horreysay xukunka uu ku yimi 30 sano koor. madaxweynaha hore ayaa waxaa xukunka laga riday sannadkii hore kadib banaanbaxyo dalkaasi ka bilowday, waxaana uu hadda xabsiga ku jiraa sannadkii labaad isagoo loo haysto xasuuq. al-Bashiir oo hadda da'diisu ay tahay 76 jir iyo weliba 16 qof oo kale ayaa loo haystaa doorkii afgembigii militari ee dalkaasi ka dhacay sannadkii 1989 ee ay awoodda kula wareegeen. maxkamadeynta ayaa timi xilli ay dowladda ku meel gaarka ee dalkaasi Suudaan ay samaynayso isbedello ujeedadoodu ay tahay inay ku hesho kalsoonida beesha caalamka. ugu dambeyntiina hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa gaaray heshiis maanta kaasoo ku kacaya $2.1 trillion oo dollar, kaasoo ay ugu talagaleen samata bixinta dhaqaalaha xanuunka coronavirus darti. heshiiskan ayaa yimi kadib wada xaajood qaatay muddo 4 maalmood ah, iyadoo heshiiskan ahaa lama filaan ayaa waxaa diiday xubno dhowr ah halka kuwo kalena ay isku khilaafeen, waxaana xubnaha midooda Yurub ay isku haysteen qaabka iyo weliba sida lacagta loo bixinayo iyo weliba haddii loo samaynayo sharciyo xadidaya qaabka loogu bixinayo lacagtan. madaxweynaha midooda Europe Charles Michael ayaa ku dhawaaqay soo gabagabeynta wadahadalkan isagoo bartiisa Twitter-ka ku soo qoray erey ahaa heshiis. Wadamada midowga Yurub ayaa waxaa xanuunka coronavirus kaga dhintay 153,000 qof, haba ugu sii darnaadaana wadamada Talyaaniga, Faransiiska iyo weliba Spain. Waxaana gabi ahaanba xidhmay dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga iyo weliba bulsho, taasoo hoos u dhac ku keentay dhaqaalihii walahaa midowga Yurub. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warkii dunida nala socodsiinayay. Aan ku bilowna ee wararka ka imaanaya bariga Puntland ayaa waxay sheegayaan in saaka dagaal uu ka dhacay deegaan u dhow degmada isku shuban tuulada Timirshe. Wararka aynu ka helayno halkaasi ayaa sidoo kale sheegaya in duqeyn ay dhacday iyadoo dagaalkaasi ka dambeysay. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa hadaba warkan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Dagaalkan Osaka waa berigii ka bilowday agagaarka ceelka il oo qiyaastii 30 kilometir u jira tuulada Timirshe oo ka tirsan degmada isku suban ee gobolka Bari ayaa bilowday kadib markii ciidamada BSF ay weerar ku qaadeen fariisin la sheegay inay deganaayeen ururka Daacish. Mid ka mid ah dadka deegaanka Timirshe oo ka agdhowaa halka ay wax ka dhaceen ayaa VOA u sheegay in weerarkan uu ku bilowday duqeyn dhinaca cirka ah, kadibna ay ciidamo wataa gaadiid dagaal ay weerar ku qaadeen fariisimadaas.
Diyaarad la balowday waa cidiyadu gaadiid dhulkaana waa lahaa oo gaadiid dhulka oo buuraha dhaadheer ka baxaanaan arki jirin oo hadda kolay dhulka adduunka ugu hora haba ili cameyra oo ceelka inay dushiisa aqaad oo buura dhaalka buura halkaasaa waa dagaal ka balowday. Daacish baa meesha qolin saa meesheegaayay Daacish baa lagu maleynayay oo sheeko buuxa dabadeedna uu dagaalka kaleeto baa dhulkii ee adeegyada iyo geli karin la isla galayo dagaal baa balowday cid iyo dhul ah oo dhinac walba ka socda oo cid iyo dhul ah meesha lagu dagaalamayna horey waxa ugu dagaalamay Daacish iyo Al-Shabaab baa ku dagaalantay horey ugu dagaalantay.
Khasaaraha ka dhashay dagaalkaas ayaa goob joogahani sheegay in aan la ogaan karin balse ay maqlayaan dhawaaqa rasaasta oo keli ah.
Anigu waxaa kuley wax ku soo gaaray dadkii rayidka ah ee meesha degana kuley dadkaasi siyadu barakac baa ku dhacay oo iyaga hadda waa lagu kala barakacay dadkaasi laakiin lagu dadkii wax ka gaaray dhul dagaal ka dhacayo weeye ee dhul cidii u dhawaanka dhumaha oo la fiirin karo ama war xil laga heli karo.
Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Soltel ayaa sheegay inay bulshada Soomaaliland abaalmarino kala duwan siinayaan taasi oo ay ku baxayso lacag dhan $600,000 iyadoo sida ay sheegeen ugu talagalay inay ka qayb ka noqoto kobcinta bulshada uu dhaqaalahoodu dhaawacay xanuunka COVID-19 xalayna abaalmarin lagu guuleystay oo ka mid ahaa gaari qiimihiisu yahay $200,000. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Mas-uuliyiinta shirkadda Somtel ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyay iyaga oo sheegay inay ugu talagaleen in maadaama xaalad dhaqaale darro ay dadka ka soo gaadhay in badan oo ka mid a duruufihii laga dhaxlay xanuunkii COVID-19 ee qaybaha bulshada ee kala duwan saameeyey in si dadban iyo si toosaba ay ugu talagaleen in dadka noloshoodu ay u soo kacdo. Maareeya ku-xigeenka shirkadda isgaarsiinta Somtel Cabdinaasir Daa'uud Guuleed ayaa u sheegay VOA cadadka lacagta ay ugu talagaleen in ay ku bixiyaan abaalmarinahan kala duwan ee soconaya muddada 6 bilooda.
Waa waqti adag baa lagu jiraa, waa waqti xaalad adag oo coronavirus uu adduunka ku dhacay, adduunka kala xidhmay, ummadii ay ku dhacday dhaqaale xumo ku dhacday, wadankii uu maataqaana shaqadii iyo noloshii dhan isbedeshay. Marka anagu runtii shirkad ahaan waajib baa naga saaran bulshadeeda aan ku shaqeysano iyo macaamiisheeda iyo dadka bulshada aan ku dhex jirno. Waxaan markaa go'aansanay inaanu dadkayaga wax ku celinno. Waad ogeyd waqtigii hore ee corona la bilaabayna waxaan ka qayb qaaday wacyigelintii iyo wixii loo baahnaa, hadday tahay dadka wacyigelintii laga gaarsiinayay, hadday tahay qayb kale kala duwanaa. Imikana waxaanu damacnay inaanu ku celinno bulshada wax soconaya oo dadka macaamiisheeda barnaamij soconaya oo ilaa 6 bilood soconaya oo u dhigma lacag ku dhow ilaa $600,000 u dhiganta oo alaabo kala duwan ah sida baabuurta cusub ee hadda midkii hore shalay la bixiyey soconaysana ilaa December oo 2 weekba mar la bixin doono gaari cusub, $250 hadiyoodna bil isbuuc kasta la siin doono, hadiyadahaas oo gaari doona dadka customer-iska ah ee Somtel isticmaala oo dhan usbuuca wixii lacag ku shubtay ama idahab isticmaalay ama tarashin sameeyey oo dhan ayayayuu sistemka soo xulayaa kadibna markaasa dib loogu celinaya. Runtii waxaan uga qayb qaadanaynaa dadka way jilicsan yihiin waqtigan, waxaan rabaa inaanu dadkaas ay hadiyadahaas iyo valuga lacagtaas $600,000 inaan dib ugu celinno oo dadkayga aan dib ugu celinno ay mataqaana ka qayb qaataan, qof walbana uu si nasiib ah oo xaq ah xalaal ah inuu ku xulo haddii ilaahay dhaaf.
Maareeya ku-xigeenka shirkadda Suntel ayaan weydiiyey sida daahfurnaanta abaalmarinahan dadka ku guulaysanaya ay bulshadu u fahmi karto inay si cadaalada u dhacday.
Barnaamijku waxa weeyaan barnaamij waa bakhtiyaa nasiib, wuxuu u dhigan yahay imika qaabta noloshii aad ku arkayseen, wuxuu la mid yahay sidii qaabkii hore ee loo samayn jiray matalan bakhtiya nasiibka inta waraaqo la qoro, la duuduubo, meel lagu rido, hal meel lagu wada rido, la wareejiyo, qof uu soo qabto. Marka qaabkaas oo kale oo technology weeye, marka barnaamijku waxa weeyaan wuxuu soo qabanayaa customeriskii waqtiga activity-ga sameeyay, aan sheegaynay ee idahab ama isticmaalay ama customerisk lacag ku shubtay ama lacag bay la bixiyay ama waxaasoo dhan sameeyay buu hal meel buu system ku shubayaa. Dabeetana barnaamijkaasa wareejinaya, waxaa la saabanayaa barnaamijkaas dhowrka milyan ee qofee customer meesha ku jira, marka la taabto uu wareegayaa, wareega uu samaynayo ayuu soo xulayaa in qofkii la doono soo xulaya, qof alla qofkii uu markaa uu nasiibkiisu siiya ama stop leebu ayuu taabanaya. Sida shalay dhacday runtii, hadiyadihii ugu waaweynaa dad waxa ku guuleystay qaarkood oo kala duwan oo meelo kala duwan jooga. Nin macalina oo maata macalin madrasada qur-aanka dhiga ayaa wuxuu ku guuleystay baawurkii la bixiyey oo $20,000. Runtii cid oo ma jirto nasiibkiisa usoo saaray. waxa weeyaan qofkaasi waad garan kartaa khadarow inta muddada ay xidhnaa madrasadu xidhnaa iyo goobii waxbarashadu. Macalinkaasi dad buu biilinayay, reeruhu maataqaana u ahaa u biil usoo saarayay. Maanta markuu helay gaari $20,000, noloshiisi wax weyn ayaa iska bedelaya. Sidoo kale dahabkii waxa heshay gabadh iyaduna dadka danyarta ah oo iyadoo gurigeeda iska sido shaqadeeda iska wadata ayuu nasiibku siiyey dahabkaas, dahabka dhan ee maatqaana qiimaha fiican taaga runtii. iyadana waxa laga yaabaa noloshooda wax ka bedelmay. Hadiyadaha kale oo dhanna runtii saas ay ahaayeen, oo qaar dhammaantood waxay ahaayeen hadiyada aada wala qaaliya. qofkaasi markuu u bedelo ama ha iibsado ama noloshiisa ha u isticmaalee, noloshiisa wax badan badan bay ka bedelaysaa. waana qaabka daahfurnaanta ah ee dadkaas maatqaana kala duwan ee meelaha kala duwan jooga ee kastamarka ah soo uu soo xulayo systemku si hufan oo xalaal u soo xulo.
Abaalmarinaha ay bixisay shirkadda Suntel ee lagu guuleystay oo ahaa kuwa tiro badan ayaa ta ugu qaalisan ama ugu baaxadda weyni waxay ahayd baabuur $20,000 oo nooca Hyundai-ga ee cusub, waxaana ninka ku guuleystay oo macalin ka ah madrasad qur-aan oo ku taala magaalada Hargeysa aan kula xidhiiray khadka telefoonka, waxaan ugu horreyn weydiiyey dareenkiisa.
lambar soo garaacay waan ka qabtay, wuxuu yiri Xasan Jaama Soma aan ku lahaa, wuxuu yiri adana waxaad ku guuleysatay gaaligii Hyundai-ga waana been maasa mooda waxaan ku ruwaada aan ku sharaafa.
goor maad rumaysatay inaad keliya weyn hadiyadda heshay?
Markii dambe marka ninka la hadlay jabaacdi haddana mafejid iyo koolki ay u batay oo kale qaban sanbaawiya. kadib waxaan tagnay muxuu ahaa halkan gaariga lagu bixinayo waxaan garoonkantii maacday kaasaan habeen caadi xaqiiqsaba inay arrinta run tahay. ilaa hadda xataa telefoonka iyo imika mashquul bay ku jiraan. ilaa sidii shalan buu dhacayayo deedada aanan garanayo garanayo way soo garaacayaan oo way hambalyeynayaan.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mas-uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen dhisme xalay soo dumay oo ku yaalla degmada Xamarweyne. hal qof oo meed ah ayaa maanta laga soo hoos bixiyey dhismahaasi burburkiisa, waxaana la badbaadiyey dadka intooda badan. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warka nooga soo diray Muqdisho.
waxa uu ahaa dhisme qadiimi ah oo ka mid a guryaha ku yaalla degmada Xamarweyne, wuxuu ka koobnaa 3 dabaq, wuxuuna ku soo dumay dadkii deegaansanayay. inta badan waa lasoo badbaadiyey dadka deganaa guriga marka laga reebo hal qof oo saaka meydkiisa halkaasi laga helay. guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, maamulka degmada Xamarweyne, dadka deegaanka ayaana khale waqti badan geliyey sidii guud ahaan dadka looga soo samatay bixin lahaa dhismayaasha hoostooda ku jiray. guddoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir ayaa u sheegay VOA in gurmad dheer kadib lagu guuleystay dhammaan dadkii laga soo badbaadiyey dhismaha ku goodoonsanaa marka laga reebo hal qof oo meydkiisa mar dambe la helay.
xali abaarihii markii ahayd salaada cisho markii laga baxay kadib halkan waxaa ka dhacday dhismo saddex daba ka kooban ama trebiana ah ayaa soo duntay waxayna ka mid ahayd dhismooyinkii qadiimiga ahaa ee degmada xamarweyne ku yaalay dhismahaasina waxaa dumitaankaasna u keenay sidaa anaga aan aaminsannahay roobkii faraha badnaa ee da-ay waa gurigii ayaa dhuuqay marka wuxuu sababay dhowr roob fara badanaa ku da-ay asigoo qadiimi ahna wuxuu sameeyey marka roobkii uu ceshtay kadibna wuxuu sababay in dabaqyadii ay wada dumeen saddexdaba waa wada dumeen dadka hadda ilaa hadda aan hayno saakaa ujeedo oo aan xaqiijinayna cagafta ay ka shaqaynayso waxaan tirakoob ku haynaa ilaa iyo toban iyo lix qof inaa meeshaasi aan ka badbaadinay dadka qaarna waa dhaawac fudud hal qof markii laga reebo oo xoogaa dhaawaciisa aan u aragnay asiga gudaha aan ka soo bixinay inta kale laakiin dhaawacooda aad u fiican yahay dad socon kara dhaawacooda ku socday ahayeen
mid ka mid a dadka guriga deganaa laakiin ka soo baxa koor intuusan dhismuhu dumin ayaa la hadashay v o a iyadoo xustay in qof bannaanka jooga u sheegay inay dareensan yihiin dhismaha inuu dumi rabo sidaas inay kaga soo baxday guriga koor intuusan dumin
ninaa iska fiirsaha iyo ribolaalka oo abtigee dhalay ay wacay mar inuu yidhi sarta ka bax uu yidhi caray keenta dhagaxay keente ka gag isla markii in shareed iyo waxa taa masoo qaadan nukoo qaabanaa soo badaroor guri hoosaan imaanay gurigii hoos annagoo galoono madax aan geliyoon waa timid adii dad qaarkiis waa dhaheen gurigan waa dumooya maa ka baxdiin waa dhaheen annagan waxa waaye hanti oon beriga isku furaysana ma haysanin guri kalean ijaarayana ma dhihi karin gurigaanaan wax ku leenahay dhaxaltooyo ilmihiiga aabbahoodaa leh
degmada xamarweyne waxay ka mid tahay degmooyinka faca weyn ee dhaca gobolka banaadir gaar ahaan dhanka xeebta waxaana ku yaala dhismayaal qadiimi ah oo muddo dheer dhisnaa waana sababta dadka rugcadaaga u sheegayaan hadda inay jirto sababo keeni kara in dhismayaashaasi ay burburaan maadaama aysan helin dayactir muddo dheer cabdulqaadir okey v o a muqdisho
khasaaraha daadadkaaha ay geysanayaan hantida sida beeraha iyo guryaha ayaa weli sii kordhaysa deegaano ku yaala gobolka shabeellada hoose waxaana weli kor u sii kacaya heerka biyaha mas-uuliyiinta ayaa ku baaqay gurmad deg deg ah in loo fidiyo dadka ay saameeyeen daadadkaasi mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta noo soo diray
xaafado horleh ayuu ku soo fatahay webiga shabeelle ee mara degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dadka ku dhaqan degmada afgooye waxay ku soo warramayaan in biyo xawli ku socdo ay soo galeen ilaa afar xaafadood oo degmada afgooye ka mid ah kuwaasi oo dadkii deganaa ay bilaabeen inay ka barakacaan yuusuf cabduqaadir kuulow oo ka mid ah dadka degan degmada afgooye ayaa sheegay dhibaato xoog leh inay ku hayaan biyaha fatahaya kuwaasi oo saacad walba galaya buu yidhi xaafado cusub
kulli walaa masiixmasiixdaadilaka alamayasiro dadamaa baraka badan manaa guyaal badan la kaqaye manaa biyo zaa-id waaye lama doomo la raaco waaye xaafadii dhibaatoo jirta alxamdulilah iyo ilaahi shaal maato alaatan
marka xilligan oo kale maxaa keenay in webiga fatahaad uu soo sameeyo maadaama roob badan uu
manaa waktigaan manaa waxaa la dhahaa xilligan xilli oo damal ee waaye webigana manaa wati oo soo biirsanaa hadda weka dambeya weliba cabsi u leeya welibad hadda kuwaan diiyi oo joon oo kasoo fatahay leeya laakiin hadda beledweyn hadda waxaa laga sheegay webiga inuu soo buux dhaafiyey
nabadoon maxamed xasan mahdi ameriko oo isaguna ka mid a waxgaradka degmada afgooye ayaa sheegay barakac xoog leh inuu ka bilowday degmada afgooye taasi oo ka dhalatay buu yidhi fatahaadda uu xilligan samaynayay webiga shabeelle
mar badan ayna qabatay laakiin tan maanta ka dhacday waa mid oo aad iyo aad u dheer oo ilaa hadda biyaha waa qabo la-nahay meel aan gaari jirin ayaa ilaa hadda ay ku socdaan welina ma istaagin dhibaato badan ayaa ka jirta deegaanka webiga isagoo ku fatahay oo maanta oo ilaa haddana u socdo haddana waxaa noo sii dheer roobkan oo maalinba aan ka joogsanay daqiiqa daqiiqaba uu soo da-aayo dadkii magaalada dhan damaley dhagaxtuur xaafadda cusub intii afgooye khaasatan gidigaas eelkale baalguri dhammaan waa laga kala kacay
waa garta marka khasaaraha hadda fatahaada ay geysanayaan intee la-eg tahay
wallahi aaday u baaxraasweyn tahay guryaal badan horta guri dib loogu laabanayo maanta oo raja badan laga yeelanayo ma laha muddo afar bilood oo biyahan hadda ka maqnaay marka labaaduu hadda kusoo laabta waayo wax oo hadda dhamac laga leeyahay ma jiro dadkana aaday u dhibaataysan yihiin ilaah baa dhibaatada ka bixi karo
dadka ku dhaqan degmada afgooye waxay sheegeen in wabiga shabeelle ee mara degmada afgooye uu fatahi jiray sanad walba balse sanadkan uu ka baaxad weyn yahay sanadihii lasoo dhaafay. Axmed Cali Nuur oo loo yaqaana AC oo ka mid ah guddiga gurmadka fatahaadda degmada afgooye ayaa v o a u sheegay in biyaha ay soo galeen xaafado tiro badan islamarkaana jooga biyaha xaafadaha soo galay qaarkood uu kor u dhaafay hal mitir.
Wabiga shabeelle degmada afgooye baxmara bartamaheeda waa khasaarihii ugu weynaa tan 1998 derbi badantii dhibaatada ay gaartay waxaa laga yaabaa wabiga inuu sanadihii lasoo dhaafay uu katihi jiray laakiin baaxadda fatahaadda heerkan ma gaarsiisanayn oo hadda waxaa laga qaxay oo si toosa biyaha ay u gaareen xaafadaha ay tire kasoo bilaaw tuulooyinka afgooy waa magaalo ama degmo tuulooyinkeeda aad u badiyin ilaa 300 ka badan tuulo leh marka laga imaado jambaluul iyo balow iyo afgooy magaalada dhexdeeda oo degan beeraha marka laga imaaday tuulooyinka xaafadaha ay tira iyo maxay aheeto daahisooy suuq yarihii oo gabi ahaan baaba'ay masaajidkii ugu weynaa isbahaysiga ee kuweytka iyo iskoolaadkii ku heeraysana iskoolka kuweytka oo hadda alkhaasimi la dhahayo intaba biyaha qaadeen oo looma dhabaan karo sidaas lamid ee xaafadaha kaqaylo oo gudaha sii gaaray dalcadda baalguri maxay aheeto xaafadda damaley intaba waa laga qaxay ilaa iyo 9 xaafadood oo ka tirsan xaafadaha waaweyn ee 4 ama 3 ee degmada afgooy oo 12 October ee dhagaxtuur u kala kadisamaan gabi ahaanba xaafadaha ku tareersa waa laga qaxay waxaa jiray isku socodkii ama isku goosidii labada dhinac ee afgooy iyadana sidoo kale way xayirantay maadaama buundadii biyihii meesha loo maraa ilaa isbitaalkii weynaa oo iyadana ahaa isbitaalka keliya ee dadka ay leeyihiin oo loogu shaqaynayo isagana guud ahaan qeybtii wabiga xigtay dhan biyo soo galeen marka waxaa dareemaysaa isku socodkii wuu baabaay dadkii qoysaskii weli barakacii u jira biyihii maalinba maalinta ka dambeysa way kasii darayaan shalay aad bay u darnaayeen oo waxay ahaa fataadii ugu weyneyd oo xaafado cusub.
Xildhibaanada dowladda federaalka ee deegaan doorashadooda yahay degmada afgooye ayaa muujiyey inay ka murugaysan yihiin xaaladda fatahaadda wabiga shabeelle uu ka sameeyey degmada afgooye iyo khasaaraha sii kordhaya ee fatahaaddaasi ka dhashay. Xildhibaan Cali Sheekh Cabdulaahi Cali Afgooye ayaa sheegay inay sii kordhayso tirada dadka ka barakacaya xaafadaha degmada afgooye kuwaasi oo u baahan buu yiri gurma deg deg ah.
Degmada afgooye xadeer waxaa ka barakacay inta wabiga banaanka soo baxay ilaa 1500 qoys oo hadda meel ay degaan aan haysanin oo banaanka oo magaalada qaarkoodana ay la degeen dadka oo xaafadaha degan marka caruurtii ayaa maaragtay ku baaba'day waayeeladii inta barakacday hadda oo magaalada banaankeeda degan oo aadeen waa 1500 qoys hadda intaan xubno runtii annaga dadaal badanaan wadnaa hadda warwar gaarsiinay hay-adda gargaarka waa la hadlana wasaaradda gargaarka madaxweynaha iyo dowladda federaalkana waa gaarsiinay dowladda koonfur galbeedna waa gaarsiinay marka waxaan sugaynaa mar dhow in wax loo qabto dadkaas masaakiinta ah oo meesha ku baaba'ay oon guri haysanin oo kaneecadii cunayso xayawaanadii cunayaan masaskii cunayaan guri la-aan hayso cunta aan haysanin annaga haddaan nahay xildhibaanada federaalka kasoo jeeda koonfur galbeed waa ka hadalnay shalay media meel kastaan gelinay marka beesha caalamka u sheegnay marka mar dhow waxaan rajaynaynaa insha allah inay gargaar soo gaaro oo degdeg ah.
Xildhibaan Cali Afgooye wuxuu kaloo caddeeyey haddii aan si wadajir loogu istaagin wax ka qabashada fatahaadda afgooye khasaaraha inuu sii kordhi karo dhibaato xoog lehna ay ka dhalan karto. Fatahaaddan uu samaynayo wabiga shabeelle ee degmada afgooye mare waxaa lagu qiyaasaa inay tahay tii ugu xumeed ee afgooye soo marta muddo ka badan 20 sano. Degmada afgooye oo u dhexmara wabiga shabeelle waxaa ku soo noqnoqday fatahaadda uu samaynayo wabiga waxaana inta badan uu geystaa khasaare hanti. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa maanta waxa ay warbixin soo saartay ku saabsan xaalad nololeedka dadka barakacayaasha. Amnesty ayaa sheegtay in colaadda abaaro daadad iyo sidoo kale tayixii ku habsaday meelo badan oo waddanka ka mid a ay weli salkicinayaan dad badan oo Soomaaliyeed. هدبا هورك أمنستي وحينوسو كوبية عبد حكيم محمود شروع
وربحينتا يالوشا جاين دقال دا ان شوكسيقى لحين عباري يفتا هادا صنو نقضا هي اي احدران اوصو ويرن مدشن يلاباتن سنة اي داد بادن اوصو ماليا كو قسبين اني قريه ودك عرران isla markaana ay taasi u horseeday in ay isku bataan oo ay korodho halista xanuunka COVID-19 ee dadka dalka gudhiisa ku barakacay. Waxaa kaloo warbixinta lagu xusay in 19kii bishan July la xaqiijiyay 3,119 qof oo ku dhacay xanuunka COVID-19, kuwaasoo kala badh dadkaasi ay joogaan gobolka Banaadir sida ay diiwaan gelisay wasaaradda caafimaadku. Gobolkan oo Muqdishona ay ku taallo ayaa sida la sheegay ay ku sugan yihiin ilaa 500 oo qof oo dalka gudihiisa ku barakacay, kuwaas oo ku kala daadsan ilaa 700 oo deegaan, iyagoo oo la hirdamaya barakaco ganne iyo weliba shaqo la'aan iyo adeeg caafimaad oo aan ku filayn xilli waajahaya xanuunka COVID-19 ee dunida ku baahay. Mar laga hadlayo dhinaca adeega caafimaadka ayaa warbixinta lagu xusay in dadkii la wareystay ay sheegeen in helitaanka adeega caafimaadku xadidan yahay, islamarkaana aanu xeryaan ay ku sugan yihiin dadkan dalka gudihiisa ku barakacay aanu ka jirin agab caafimaad oo lagu baadho xanuunka COVID-19. Mar xagga nolosha laga hadlayay ayaa sidoo kale lagu xusay in dad badan oo ah barakacayaashan oo lamid ah dadka saboolka ah ee Muqdisho ku sugan uu dakhli ka soo gelaya shaqo dadban, hase yeeshee tallaabooyin ku aadan xanuunka COVID-19 ay kordhiyeen shaqo la'aantooda islamarkaana aanay awoodin inay helaan adeega aasaasiga ah sida inay iibsadaan biyo. Haweeney lagu magacaabo Faadimo Bashiir oo ka mid ah dadkan islamarkaana haysata 8 caruur ah ayaa sheegtay in ay nolosha kale soo bixi jirtay inay magaalada Muqdisho dadka dharka ugu soo maydho, hase yeeshee tan iyo markii bilaabmay xanuunka COVID-19 ay dadku ka cabsanayaan, islamarkaana aanay u ogolaanaynin inay guryahooda galaan. Haatanna ay tahay inay lacag amaato si ay u iibsato biyo iyo weliba cunto. Xilli ay buuxaana meelaha barakacayaashu ayaa sidoo kale la sheegay in qoysas badan oo soo barakacay ay ku qasban yihiin inay meelo ka yagleeshaan dhul ay dadgaar u leeyihiin, kuwaasoo iyagana si joogta ah loogu qasbo inay ka barakacaan. Waxaana sida ay warbixinta lagu xusay laba ka mid ah hoggaanka xerada kaxdo ay sheegeen in 222 qoys oo deganaa dhul gaar loo leeyahay lagu qasbay inay ka barakacaan cooshadahoogii ay deganaayeen bishii Abriil ee sanadkan.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa warkaasi noo soo koobay.
gordo waxay noo soo socday xubintii dooda gaaban amuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Markii hore si ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuquraadiga Joe Biden ayaa salaasada maanta soo bandhigaya qorshayaala dhanka dhaqaalaha uu diiradda ku saarayo dadka xoogsatada xilli uu ku jiro ololihiisa doorashada. Waa haatanba ay ka harsan tahay 100 maalmood xilliga ay dadku kala dooran doonaan isaga iyo madaxweyne Donald Trump. Ololaha Biden ayaa sheegay inuu hoosta ka xariiqi doono qorshihiisa uu ku dhisi doono xuduudda daryeelka iyo weliba caafimaadka ee qarniga 20-aad, kaasoo oo qayb ka ah qorshihiisa la magac baxay si fiican dib ugu dhisay ee ku aadan dhaqaalaha. Ray ururin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa inuu Biden ka horreeyo Trump, iyadoo ray ururintana ay ka mid tahay mida ay sameeyeen ee Reuters iyo Ipsos, islamarkaana toddobaadkii hore laga qaaday dadka codbixiyaasha ee diiwaangashan, taasoo muujinaysa in Biden uu 110 ka horreeyo Trump. musharaxan xisbiga dimuquraadiga ayaa faahfaahiyey qorshayaal dhowr ah oo uu rabo inuu dib ugu soo kabo dhaqaalaha, waxaana uu Trump ku dhaleeceeyey sida uga falceliyay xanuunka coronavirus isla markaana uu weejahay dhaqaalaha. madaxweynihii muddada soo xukumayay dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir ayaa la filayaa in maanta maxkamadiisa ka bilaabanto magaalada caasimada ee Khartuum, waxaana loo haystaa doorkii uu ku lahaa afkambigii military ee markii ugu horreysay xukunka uu ku yimi 30 sano kahor. madaxweynaha hore ayaa waxaa xukunka laga riday sannadkii hore kadib banaanbaxyo dalkaasi ka bilowday, waxaana uu hadda xabsiga ku jiraa sannadkii labaad isagoo loo haysto xasuuq. Albashiir oo hadda da'diisu ay tahay 17 jir iyo weliba 16 qof oo kale ayaa loo haystaa doorkii afkambigii military ee dalkaasi ka dhacay sannadkii 1989-kii ay awoodda kula wareegeen. maxkamadeynta ayaa timi xilli ay dowladda ku meel gaarka ee dalkaasi Suudaan ay samaynayso isbedello ujeedadoodu ay tahay inay ku hesho kalsoonida beesha caalamka. ugu dambeyntiina hogaamiyaasha midooda yurub ayaa gaari heshiis maanta kaasoo ku kacaya $2.1 trillion kaasoo ay ugu talagaleen samada bixinta dhaqaalaha xanuunka coronavirus dartii. heshiiskan ayaa yimi kadib wadaxaajood qaatay muddo 4 maalmood ah, iyadoo heshiiskana ahaa lama filaan ayaa waxaa diiday xubno dhowr ah halka kuwa kalena ay isku khilaafeen, waxaana xubnaha midooda yurub ay isku haysteen qaabka iyo weliba sida lacagta loo bixinayo iyo weliba haddii loo sameynayo sharciyo xadidaya qaabka loogu bixinayo lacagtan. madaxweynaha midooda yurub Charles Michel ayaa ku dhawaaqay soo gabagabaynta wadahadalkan isagoo bartiisa Twitterka kusoo qoray erey ahaa heshiis. wadamada midooda yurub ayaa waxaa xanuunka coronavirus kaga dhintay 135,000 qof, haba ugu sii darnaadaana wadamada Talyaaniga, Faransiiska iyo weliba Spain, waxaana gabi ahaanba xidhmay dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga iyo weliba bulsho, taasoo hoos u dhac ku keentay dhaqaalihii ulahaa midooda yurub. dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
kusoo dhawaada iminkana xubintii amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. iyadoo sanad dugsiyeedka dalka Mareykanka ee 2020-2021 ay muddo bil ku simani ka dhiman tahay, ayaa waxaa sare u sii kacaya tirada dadka uu soo ridanayo iyo kuwa u dilayo xanuunka COVID-19. arintan ayaa hay-adaha waxbarashada meel adag dhigtay, waxaa dood adagi ka taagan tahay hannaankii ardayda wax loo bari lahaa. haddaba inta aynaan gelin jaamacadaha, balaynu horta eegno dugsiyada waxbarashada hoose. waa kan Maxamed Saalax Sheekh Khaliif oo baraka jaamacadda Ohio State, kana mid ah maamulka dugsiga hoose dhexe ee midnimo ee magaalada Columbus ee gobolkaasi. waxa uu marka hore ka hadlayaa dood ay gudoomiyaha gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ka yeesheen sidii hawsha loo fulin lahaa.
xaqiiqatan gobolkan sidaa la socoto waa gobol aad u weyn oo ilaa 2012 iyo 2013 milyan qof ku nool yihiin, ilaa iyo waxay leeyihiin over 600 school district bay leeyihiin. matalan hadaan tusaale kaasoo qaado, meesha annaga aan deganahay Soomaalida aad ugu badan tahay Columbus City Schools la yidhaahdo, waxaa aado ilaa iyo 12,000 cunug aado. marka imagine 600 oo isku inta aasabal, imagine tirabanadooda. marka doodaas dheer kadib sandheerow dadka waalidiinta iyo mas-uuliyiinta iyo dadkan iskuul waxaa lagu soo gabagabeeyo, ka codsadeen ninkan gudoomiyaha gobolka ah, waxay ka codsadeen runtii in uu siiyo flexibility oo ah ikhtiyaar ama option dadkii la siiyo. waayo walaal, iskuulada aan kuu sheego 600 iyo ka badan ah iskuul districtiga, dee iskuul barbaahi goonaya ayuu leeyahay oo dadkii sidii la rabay amarka inta la siiyo isku sibu waxu fulan karaya. marka waxaan leeyahay qofba saa garanaya baahida cidda u adeega ee sada duruufooda garanayo, waxaana siisa waxa loo yaqaana flexibility oo ah ikhtiyaar iyo option. marka nin aad u fiican buu ahaa runtii, arrintan wuxuu siiyey uga tegay isaga wuxuu la yimaado un waxaan loo yaqaana guideline iskuul. aniga iskuulba waxaan ka doonayaa si ilmihii ay safety wax u helaan xaggii caafimaadkoodii waxoodii waxaan baan doonayaa, laakiin sida furaysiin iyo qaabka loo furayo wuxuu yiri waxaan arrinta uga tegayaa iskuulada localka iyagu ayagaa dadka u adeegaan garanaya arrinta uga tegaya si
wadayaan. waan gartay. marka maxaa go-aan lagu gaaray kulankii gudoomiyaha gudoonada waxbarashada, wasaaradda caafimaadka ama dhakhaatiirtii, maxaa sida ugu wanaagsan inay tahay isla gartay?
runtii qolinka wasaaradda caafimaadka iyagu ra'yi aad qurux badan bay lahaayeen oo waxay mar walba ka doodayeen sad la socotaba ilmaha guryaha lagu hayay, waalidiin badan arrinta aad bay uga caabanayeen. marka xanuunkan hadda waddanka yimid ee ku dhacay COVID-19 ka sakow caruurtii iyo dadkii guryaha ku celiyey, haddana mashaakil nafsiya fara badan baa jiro, aad u fara badan. marka takhaatiirta iyagu waxay ku doodayeen mar walba in iskuulla dib loo soo celiyo ilmaha u fiicanta, waxay ku doodayeen waxay lahaa ilmaha ummadda iskuulka uguma andirno oqura inay bartaan xisaab iyo magaraysa english iyo mawaadi kale caadiga cilmiga aha, walaakin meesha waxay ka bartaan oo maata loogu diraa inay ilmihii ku bartaan waxaan loo yaqaana social skillska, waxaan loo yaqaana emotionska iyo mataqaanta problem solvingka. dee in qofkii xataa iskuulka aan u aadan oo qura xisaab bas aan u aadan iyo waxbarasho u aadan arrimo kale ka baranayo
xirfadihii kale nolosha iyo
nolosha garanaysa ay arrinta ahayd tina waa lagu guuleystay. marka waxyaabihii ugu muhiimsanaa marka waxaa kamid ah mar haddiiba gudoomiyihii gobolka isagu uu la yimid guidelineka u lamid saamaxor uu yiri ayaa dadkii hoose gudoonadii hoose waxay iskuulladii madaxdoodii ayaa waxaa la yiri adinku baahidiina qof walbaada garanaya dee baahidaadii. marka waxaa dhacday sidan, marka iskuulladii way fara badan yihiin, intaasoo kun oo boqol kun qof meesha aado. Marka soomaalida iskuuladay u badan yihiin matalan oo kalento siyaabo kala duwan baa looga jawaabay. Innagu waxaanada isulka waxaan oo midnimo waxaan aad ugu sacyeeyey oo runtii aan aad ugu dadaalayay ilmaha soomaalida sandheero waad ogsoon tahayo markii uu dhacay hadda dhibaatadan dhacday bishii maarj sanadka soo dhaafay isulka waxa kala sanaa bilood waxyaa badan baan ka baranay. Waxaan ka baranay waalidiinteena afka aad uma yaqaanaan, technologiga aad uma yaqaanaan, ilmihiina waxaan wax ku cusbaa maba jirin, qaarna maba haysanin access ma hayaan computer access ma hayaan iyo maxaa magaca internet. Dhibaatooyin badan baa markana soo gaaray. Waxaan ku doodayna marka inagu waxaan nahay dadkan demokraasi loo yaqaano people of color ama hadda soo galo qaxootiga oo maartay dhibkooda badan yahay, marka waxaan ku doodayna anagu waxaan kama bixi karno oo dan badan mahayga uguma jirta hadda xilligan la joogo. Waxaan rabnaa iskuulka ilmihii in intii la awoodi karay ay yimaadaan aldiis laga dhiga 5 days a week laga dhiga laki saacadihii la yareeyo oo cunugii maadaama aanu jikadii aadi karno cunto kusoo cuni karin banaankii aadi karaynin oo inta uu fadhiyo oo qalab sare wejigiisi iyo maarta wixii maarta lagu xirayo in maxaa magacdi mawaada asaasiga la siiyo laakiin waqtigii lasoo gaabiyo 5 days a week u xiro. Iskuulada qaarna waxay qaateen 2 days online iyo 2 days waxay qaateen inversion bay qaateen, qaar kaloo ayagu lacagle waxay qaateen 3 days ay qaateen online iyo 2 malmood waxay qaateen
iskuulka
la imaanayo. Marka baahidu marka way ballaaran tahay, marnaba ma jiro ilaa iyo hadda lama hayo iskuul yiri 5 maalin balmaha u diraya, haddii uu jirana saacadaha lasoo gaabinaya, laakiin waxay u badan yihiin badankooda optionkiiba ikhtiyaar baa la waxay ilmihiin in loo arkay inay iskuulka yimaadaan physically oo ay macalinkii ardaydii la tacaamulaan 2 maalin qaarna 3 maalin bay qaateen, qaarna waxay qaateen 5 maalin bay qaateen saacadaha lasoo yiray. Marka siyaabo fara badan ayaa loo accommodate gareeyay ardaydii, maasha allah arrin aad u fiican buu waxaydan faraxnay ahayd welina arrimay daas buu socdaa, laakiin waxaad ogaataa sandheero waxaad ogaataa waxa hadda aan ka hadlaynaa ma garanaysaa un ra'yi iminka gobolka uu kusoo badanay cudurkii. Marka ishaan ku haynaa si gooni ah ayaan ugu haynaa ilaa iyo talo waxa dhici doono bisha September bilowgeeda ama dhammaadka bisha August iskuulada furi doono, ayaan isha ku haynaa waxa dhici doono insha allah isagoo isha ugu haynaa.
Jaamacadaha ayaa iyaguna qaatay hanaan u eg ka dugsiyada waxbarashada hoose. Waa kan Dr. Ismaaciil Bile Xasan oo wax ka dhiga labada jaamacadood ee St. Mary's iyo Metro State ee gobolka Minnesota.
Marka hore waa mahadsan tahay jaamacadahan hadda Maraykanka waxay isugu jiraan 2 qaybood ayay u kala baxeen. Marka waa kuwa macnaha go-aansaday sida ay koorsooyinka ay ku bixin lahaayeen marka la gaaro bishan August semesterka bilaabanayo oo gaaraya ilaa iyo December, iyo maxaa la dhahay kuwa aan weli go-aansanin qaabkii ay ku bixin lahaayeen. Marka labadaas ay u kala baxeen. Markaan hoos sii dego marka oo aan eegno kuwa go-aansaday qaabka semesterkan deerta ama foolka bilaabanaya koorsooyinka bixinaya, waxaan eegay daraasaad ku saabsan 1000 colleges iyo jaamacadood oo ku yaala Maraykanka oo maalmo ka hor la sameeyey, iyadoo la eegayo qaabka koorsooyinka ay ku bixin doonaan semesterka Augustiga bilaabanayo. Daraasadaas waxay sheegaysaa 65% klaasyada waxaa lagu bixin doonaa campuska lagu bixin doonaa ama jaamacadda ayaa lagu bixin doonaa, 4% waxay ardada klaasyada ku qaadan doonaan qaab online ah iyo qaab oo macnaha kaas ay maanayaan, 8% waxay ku qaadan doonaan online. Markaad intid tirada percentage-ka ama boqoleyda online-ka waa yartahay, 8% online ay lagu bixin doonaa koorsooyinka, halka 65% koorsooyinka lagu bixin doono in class ama in person waxay dhahaan.
Waan gartay. Waxaa la sheegay in ardayda maadooyinka cilmiga ah dhiganaya sida caafimaadka iyo kuwaas inaan looga maarmayn in shaybaadhka ay yimaadaan oo ay si tijaabooyinkii u sameeyaan loogu talagalay, halka ardayda kale dhinaca theory-ga ama nadariga ah iyagu ay online ku qaadan karaan. Haddii bal tusaale ahaan adiga maadada aad digtid aad noo sheegtid iyo sida ardaydaadu ay u ekaanayaan marka la gaaro xilli ama sana dugsiyad kusoo socda.
Aniga maadada maadooyinka aan dhigo waa maadooyin la xiriira computer science ama IT la xiriira weeye, waxaana ka mid ah software design model maada ay dhahaan. Waxaa kaloo aan dhigaa software engineering and capstone. Taas waa guud ahaan waxyaabaha aan semesterkan soo socda aan dhiga doona. Marka maadooyinkayga badanaa maadooyinkayga waxay noqon doonaan online bixi doona. Si taas aan macnaha u sameeyana, waxaan horey uga qeyb qaatay ama aan ka qeyb galay tababar oo iga caawinaysa qaabkii macnaha koorsooyinka online loogu bixin lahaa. Waayo markii qofka ama koorsiga macnaha markii lagu dhigaayo taaska gudihiisa waa ka duwan yahay markii macnaha koorsiga la rabo in lagu dhigo online ama internetkan lagu dhigo, waa wax kala duwan. Waxaa la rabaa online markii laga dhigaayo in la suurageliyo maxaa la dhahay ardadii inay ay doodii ka qeyb qaataan, maxaa la dhahay in macnaha wax la isweydaarsan karo, in ardadii ay macnaha ka qeyb qaadan karaan waxyaabaha learning discussionka iyo doodaha iyo waxyaabaha socda. Marka waxay u baahan tahay in la abuuro online community, waxa la dhahay bulsho macnaha online in la abuuro.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Hannaanka ardayda Maraykanka wax loo barayo iyadoo xanuunka COVID-19 uu aad sare ugu sii kacayo, taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayaa u mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheer ayuu kaasi ahaa.
haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa inala socodsiin doona Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shirweynaha dib u heshiisiinta iyo weliba arrimaha dhinaca dastuurka ku saabsan ee u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ee ka socda dhuusamareeb xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed Galmudug, ayaynu ku eegaynaa barnaamijka dooda gaaban iyo rajada dadka Soomaaliyeed ay ka qabaan in heshiis iyo waxyaabo la isku raacsan ay ka soo baxaan kadib khilaaf u dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada madaxdeeda oo aan weli la xalinin. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Maxamed Ibraahim Guuleed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Ibraahim Guuleed.
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, waan ku dhowahay Yaasiin. horta waxa ka socdo magaalada dhuusamcayn, caasimada gobolka Galmudug, dhuusamareeb, waa arrin wanaagsan oo u baahan bogaadin. mar haddii ay meeshaasi iskugu imaadeen dadkii maaragtay ka talinayay inta badan masiirka ummadda Soomaaliyeed, waxaana rajaynayaa in ay ka soo bixi doonaan arrimo miradhal ah oo anfici doono dhammaan ummadda Soomaaliyeed, guulna inuu ku soo dhamaada ayaan rajaynayaa. waxaa markii arrin geesinimo ah in madaxweynihii iyo xukuumaddiisi ay aqbaleen gogoshii dib mar labaad ay u fidiyeen nimankii diiday inay ka soo qayb galaan gogoshiisi. taasna waxaan isleeyahay waa biseel siyaasadeed oo la gaaray.
markana waa Maxamed Maxamuud Calasow.
bismillaahi ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. waxa weeye dhuusamareeb waxa ka socdaahay lama oran karo shir oo hadda ummadda Soomaaliyeed ay wax wanaaga ka sugeyso. kaliya uu nin baa mashruuc uu sameystay oo maaragta beer haddii aad waraabsato oo markaas uu kuusoo go'i rabto waa markaad booqato waa lagu farxaan boogta, oo macnaheeduna ay tahay wixii dhuusamareeb ka dhaca sanadkan horaantiisii ayuu ninkaas odaga soo fiirsanayay mashruuca uu sameeyey. wax wanaag oo hadda laga sugaayana ma jiraan. waxyaalihii aan soo aragnay oo 4 sano ay joogeen nimankan oo aanan ahayn jajuub anaa ka xoog badan, waxaa tahamale mar qabiil bay ka soo galayaan, mar waxay ka soo galayaan xagga nabadoonnimadii, mar waxay ka soo galayaan maaragtay yacni nimankan meesha tagay wax lagula heshiin karaahi ma jiraan. Waxaan se la yaabana aniga maamul goboleedyada intooda xurta inay ka qayb galaanba maahaysha, maxaa yeelay shahaada suurnimo wax meesha ka socota.
Shirkankan horta wuxuu ku soo aaday xilli xasaasi ah oo waddanka u baahnaa in shirkankan uu qabsoomo. Marka maadaama xilli xasaasi ah la joogo oo haddii shirkankan maanta iyo wax ka soo bixi waayaan, waxaa suuragal ah qarannimadii Soomaaliya in uu ku imaado dhaawac. Marka madaxda meesha fadhido waxay ku qasban yihiin mar kastaba inay la imaadaan arrin is-ogol ah oo mas-uuliyaddeeda u qaadaan sidii u samata bixin lahaayeen maanta qaranka ummadda Soomaaliyeed ee jilicsan ee uu ku dhibaateysan cudurka COVID-19, abaaro waddanka soo noqnoqday, iyo majaaco fara badan oo waddanka ka jirto. Midda kale, haddii aan usoo noqdo arrinta uu taabtay Mr. Culus oo saaxiibkay, waxaa la isdhihi karaabo dowladnimada Soomaaliya markii laga soo tago dowladii hore iyo kacaanka iyo dowladihii ka horeeyey intii burburka ahayd, dowladii ugu fiicnayd. Nimanka kan waxay ilaaliyeen dastuurkii waddanka u qornaa.
Maxaad kaga jawaabaysaa taa? Waxaan kaga jawaabayaa aniga dowladdan ka hor waddanka Soomaaliya burbur ha ka jiro. Haysana saxaafad xura, waxaan haysana ururo bulsho xur ah, waxaan haysana nabadoonno xura, waxaan haysana sheekhyaal xur ah, waxaan haysana dhalinyaro xur ah. Maanta dadkii oo dhan wariyaasha xura ma haysano, sheekhyaal xura ma haysano, nabadoonno xura ma haysano. Wixii oo dhan waxaa la yidhi waxa uu sheegaya walaalkay uu leeyahay aaluush iyo corruption number 1 ayay nimankan ku caanbaxeen, iyo diktatoornimo nimanka uu sheegayaana ka fiicnaa 100% walow aanan ugu taageersanay nimankaas.
Waxaa lagu jiraa hadda marxalad kale guura, waxaana isku yimid madaxweynihii, ra-iis wasaarihii, dowladihii oo dhan baa isku yimid, iyo dowlad goboleedyadii. Maxaa kuu muuqda in lagaga gudbi karo si aan loo noqonin dadka Soomaalidu waa tashan waaye loo taliyay
shirkankan? Inkastoo aanan ka hordhici karin oo aanan ogeyn waxa ka soo bixi doono, ad cilmiqeyb yihiin aanan ka sii warrami karin, laakiin waxaa jirta aan saadaalin karno. Waxa aan saadaalin karno waxaa weeye in nimankaasi ay gacmaha isqabsadaan is-ogol aana iyo maaragta qarankii ugu hoggaansamaan.
Waxaa la soo maray 4 sano ku dhawaad oo la isjiijiidayo. Markasta oo la gaaro marxaladda kala guurkaara, waxaa loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed aan la niyad jabinin. Miyaanay marka ku muuqanin in madaxweynihii iyo mas-uuliyiinta hadda is hor fadhiisteen in wax ka soo baxayaan weliba wax ee doorashooyinka in wax la isla gaari
doono? Yaasiino, waxa weeye madaxweynihii haddii uu soo noqonayo sida runta hoo jirta oo waajaho xaqiiqda hadda ka jirtaahi, ninka maanta aanan asagoo bullet proof ugu jira mooyaane inuu ku baaqo one man one vote waa arrin xaqiiqda ka fog oo faaxisho ah oo saqiif iyo tii maaragtay waa ugu dambaysa feeg waxa loo yaqaano ay tahay. Madaxweynuhu hadda waajo runta oo uu ogaado inay ulisu dhiib waxa ay tahay. Cabdiqaasim baan ka soo bilowna ilaa asaga lagu yimaado waxa wuxuu sameeyey lama arag halaj burbursanaad hadii la rabo. Haddii uu aaminsan yahay marka nin dooran doorta xow dhahdeen dadka saxow dambaajiseen, wax ka soconaya ma jiraan.
Waa tahay ugu dambeyntii Maxamed Ibraahim Guuleed, maxaad xal u aragtaa in dadka Soomaaliyeed isugu iman karaan oo dowladda iyo khilaafaadka u dhexeeya dowladgoodeed loo gudbi karo oo nooc doorasho hadda ninkani wuxuu ku doodaya hal qof iyo hal codba dhici karto?
Anigu waxaan aaminsanahay doorasho qof iyo cod waa dhici karta. Waxaa tusaale noogu filan masakood xabarre wasiirka waxbarashada shalay wuxuu daa furay oo uu qabtay imtixaanaadkii qaranka ee dugsiga sare, weyna dhacday uu ka dhacay dhammaan goobihii uu ka dhacay oo dhan. Waxaan aaminsanahay in la geyn karo kuraasta lagana soo dooran karo. Waddanku waxaa weeye maanta waa aamin. Waddankanaga waddamo ka xunbe waxay ka dhacday doorasho qof iyo cod. Haddaan tusaale kugu soo qaato Afghanistan, iyadoo qarax iyo burbur uu jiro oo iisan sida hadda annaga maamul goboleedyaaba noo dhisanba oo kuraastii waa la geyn karaayo, waddankii intiisa badan waa aamin yaa lagu qabtay doorasho ay ka dhacday. Marka waxaa weeye ninka maanta waa la qaban karaa. Maanta marka ninka ku doodayo ku hayo doorasho qof iyo cod waddanka lagama qaban karo, ninkaas wuxuu raadinayaa waxyaabihii shalayta lagu soo fasilmay oo ah in odayaal inta la iskugu yeero ay soo xulaan qolooyin. Odayaashi maanta tado xukuumaddii hore dadka doortay ergadii keenay, ma intooda badan waxaan ognahay in Al-Shabaab ay ugu yeereen la soo handaday. Hadda haddii maanta ayaga gacantooda lagu celiyana, waxay noo keeni doonaan xubno baarlamaanka oo Al-Shabaab ah oo danta Al-Shabaab ka shaqeynaya. Marka dantayda ma doonayna annagu inay dhacdo. Waxaa weeye waxaan rabnaa shacabka inaan awooddii loo dhaweeyo sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay sheegeen. Shacabka waxaan rabnaa inay maaragtay qofka ayaga matalayo inay soo doortaan qof laaluush ku imaada iyo lacag iyo oday wuxuu soo qorayna. Ma doonayna waddankan ka gudbay xilli ku meel gaarana ma joogno. Waxaan haysanaa dowlad rasmi ah, caalamku waa aqoonsan yahay, sharciyadeeda iyo qaanuunkeedana taqaano. Waxa ay maaragtay qabanayso 1 iyo 2 ugu yihiin.
Ugu dambeyntii Maxamed Maxamed
calisow hadii aad diidan tahay doorashada hal qof iyo hal cod iyo wada hadalada dawladda iyo dowlad goboleedyadu ay wadaan maxaad aad waxa loo aragtaa
aniga xal waxaan u arkaa ummadan waxay leedahay marjiciyad iyo dad looga dambeeyay arrimahan hal nin iyo hal cod waa la'na wada gobollo nabad oo koonfurta ka nabad badan ayaa sameyn la waxa weeye si ummada ay ku heshiiso anaan ahayn sida hadda nimankan ay ku fikirayaan waxa weeye in la tashado sidii lagu 2016 lagu soo dhiso waa in dowladda lagu soo dhiso ayaan anigu taageersana laakiin intii isugu geeyay madaxtooyada agteeda 500 oday ayaa aniga i dooranaysa midda weeye midda aan diidanahay waxaan leenaa farmaajo maastigo xasan cali qeyre maastigo Soomaaliya hanoolad
ad ayadu baatay kuwaasi waxa ay ahaayeen maxamed ibraahim guuleed oo u dhaqdhaqaaqa arimaha dhalinyarada iyo maxamed maxamuud calaasow oo ka faalooda arimaha soomaaliya doodii gaarnaa inta ay ilo joogto intii ma kale wada ku gulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
mahadsanid wariyaha v o e da ee nairobi yaasin ciise wardheere ayaa doodaasi gaaban noo soo diyaariyey
dhalinyaro soomaaliyeed oo qurbaha dhowaan kasoo laabatay ayaa geeska afrika ka bilaabay dadaalo ay ku soo bandhigayaan aflaan ka turjumaya nolosha iyo dhaqanka soomaalida kuwaasi oo loo silayo habka goobaha aflaanta adduunka oo kale arrintan ayaa sheegeen dhalinyaradu inay ugu gol leeyihiin sidii ay u soo saari lahaayeen aflaan ay u dhan yihiin sida kuwa hollywoodka oo kale oo ay soomaalidu iyagu soo bandhigayaan khadar maxamuud xareed ayaa warbixinta nooga soo diray nairobi
dhallinyaradan oo isugu jira kuwo qurbaha dhowaan ka soo laabtay iyo kuwo ku nool geeska afrika ayaa sheegaya in ujeedada ay ka leeyihiin samaynta aflaantan ay ku howlan yihiin ay uga gol leeyihiin sidii loo heli lahaa aflaan ka turjumaya sheekooyinka iyo dhaqanka soomaalida kuwaasoo ay jilayaan soona saarayaan soomaalida aqoonta iyo xirfadda u leh samaynta filimada arrintaasoo meesha ka saari karta in dad kale oo ajanabi ah ay soo bandhigaan sheekooyinka soomaalida axmed faarax waxa uu ka mid yahay dhallinyarada qurbaha dib oga soo laabatay ee hadda geeska afrika ka wada dadaalada soo saarista aflaan taya ahaan la mid ah sida kuwa kale ee caalamka
waxa weeye horta in soomaalida aan ka xaqab tirno midan aha in keliyata ajnabi ay sameeyaan filmo fiican soomaalida naftigeeda ay sameyn karaan filmo wanaagsan midda kale waxa weeye in annaka xataa aan jiilka soo socda wadda u furno laakiin waxaasoo dhan waxay imaanayaan haddii aan soomaalida taageerada aan u baahannahay aan ka helno maxaa yeelay dadkii naga horreeyey xool iyo maal ayay geliyeen inay sameeyaan filmo fiican taageeradii laakiin la rabay soomaalida kamaysan helin waxay keentay taas in marka ay wixii meel iska dhigaan oo aysan dib ugu noqonin 12 kadib annaga hadda isku day aan sameynay oo dadka nagaa galow ay ku tilmaameen qar iska tuur wayna tahay qar iska tuur maxaa yeelay haddii taageerada u baahnayn soomaalida ay imaan weyso waxaa dhaceysa annaka naftageeda inaan ka seexano taa marka waxay keenaysaa jiilka ka dambeeya ayagana inay kow ka soo bilaabaan
qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida oo si iskooda isku abaabulay ayaa muddadii burburka kaalin weyn ka soo qaadanayay sidii ay u soo bandhigi lahaayeen riwaayadaha ka turjumaya nolosha iyo dhaqanka soomaalida walow qaar ka mid a dhallinyaradaasi dadaaladii ay muddada badan soo wadeen ay markii dambe kala kulmeen niyadjab soo wajahay wax soo saarkoodii taasoo sababtay inay istaagaan qaar ka mid ah soo saaristii riwaayadaha ee dhallinyarada cabdimaalik isaaq 15 ka hor ayuu soo saaray riwaayaddii la magac baxday cali iyo cowrala balse waxaa niyadjab weyn oo sababay inay istaagaan howlahoodii dhanka wax soo saarka filimada ay kala kulmeen bulshada soomaalida oo ay sheegayaan inay ka waayeen taageeradii ay uga baahnaayeen
filimkii cali cowrala hadda waxaa ka soo wareegtay baan u malaynayaa 14 ka hor bay ahayd marka maxaa la dhihi jiray filim wuxuu ahaa ruhaantii qarash badan aan gelinay oo la dhihi karo wixii lacag tayda ahayd oo maaragtay aan sanado badan meel dhiganayay ayaan geliyey marka saasoo tahay markaan soo bandhignay dadkii way ka heleen waxaan geynay 5 qaaradood aada ayay dadkii usoo dhaweeyeen laakiinse maxaa dhihi jiray dadka soomaalida ma taageeraan maxaa dhihi jiray aflaanta waddankooda waxay ka jecel yihiin filmada kale oo maxay ahayd hindiga ameerikaanka yacni bulsho ahaan oo dhan waxaa isleedahay waxaan ka faanaa dhaqanka iyaga waxaa la wixii maaratay soomaali ku abtirsanay oo kale marka taasna waxay nagu dhalisay niyajab yacni qarashkii aan gelinay waqtigii aan gelinay 2-3 sanaan diyaarinayay anig keliya ma ahayn dad aada u tiro badan marka markii maxaa dhihi jiray filimka aan usoo bandhignay way ka heleen oo filimku maxaa dhihi jiray sida aan xogta ku helayno, laakiinse maxaa dhihi jiray ma aysan support kareen ama maarata taageeradii aan filaynay kama aan helin.
Marka laga hadlayo riwaayadaha iyo aflaanta Soomaalida, waxaa aad loogu xasuustaa golihii murtida iyo madadaalada ee qaranka Soomaaliya, taasoo muddo ku siman 30 sano aan shaqaynin. Abwaan Saciid Nuur Jinni Ishumi, oo hore uga mid ahaan jiray jilayaashii golaha murtida iyo madadaalada ee Soomaaliya, ayaa sheegaya in sameynta aflaan ka turjumaya nolosha iyo dhaqanka Soomaalidu ay aad muhiim ugu tahay bulshada Soomaalida.
Waxay muhiimad u lahayd filimada ama dhaqanka qaadistiisa, sidaas u anay qarankeenu wuxuu lahay wakaaladda filimada ayaa leh warfaafinteena magarta golaha murtidana. Haddu waxay loo ahayd saldhiggii fanka oo kooxaha fanaaniinta qaranka dhan yay wax ku dhigi jireen. Marka annaga riwaayadaan dhigi jirnay riwaayado yaan dhigi jirno filimada, waxaa marmarko waxaa jira filimo oo yacni sida sayidkii iyo waxaasii filmo laga dhigay waa jiri jirtay, laakiin inta badan filmada aan dhignay waxay ahaayeen riwaayadihii oo yacni golaha murtida yacni ku caan baxay oo saddex bilood la dhigi jiray riwaayad qaarkeed.
Haddaba taageero nooce ah ayay dhallinyaradan ku howlan soo saarista aflaan ka turjumaya nolosha iyo dhaqanka Soomaalida ayay uga baahan yihiin bulshada Soomaalida. Waa kan mar kale Cabdimalik Isaaq.
Waxaa loo baahan yahay haddii aad aragtid wadamada filmada soo saara ma aha waxaa taageera bulshadooda. Tusaale waxaa usoo qaadan kartaa Nigeria oo wax badan Cali Cawrla markaan sameyn naga dambeysay xaqiiqdii tay ahaana maxaa dhihi jiray berigaas aan isleenahay maaragtay waan ka taya ficneen. Marka Nigerianka waxaa saboor gareeya ama waxaa taageera bulshadoodii, annaga Soomaalidana maxaa dhihi jiray bulshadooda ma taageerto. Marka sidoo kale hindida waa saas kale weeye. Marka taasaa waxaan u kalaftay inaan film dhan oo maarata aan ka niyad jabnaba.
Dhallinyarada Soomaalida oo adeegsanaya mihinada kala duwan ayaa sanadihii lasoo dhaafay xoogga saarayay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dibudhiska dalka iyo dibudhiska dhanka maskaxda bulshada Soomaalida oo muddo ku siman 30 sano burbursana. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, bal aan ku wada nasanno dhinacii heesaha.
deni fiidnimo dhegeystayaal, waa nagay taasi Sahra Cabdi Axmed iyo aniga Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa idin la socodsiiyay tan iyo kulanta dambe. Hadda Ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo.